Доброго дня, шановне товариство, шановні колеги, шановні запрошені. Ми сьогодні розпочинаємо наше планове засідання нашого комітету. У нас сьогодні запрошені, є присутні ряд наших колег, запрошені наші колеги, народні депутати Маркевич Ярослав Володимирович, Кривенко Віктор Миколаєвич, заступник міністра молоді та спорту Деневич Микола Володимирович, так, Чорна Олена Володимирівна, начальник управління дотримання прав дитини та сім'ї секретаріату Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. У нас представлений є департамент забезпечення прав дітей та оздоровлення Міністерства соціальної політики Вовк Володимир Семенович. Міністерство юстиції представлений заступником директора департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Стефанюк Уляна Іванівна. У нас сьогодні є архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, голова синодального управління взаємодії з молодіжно-патріотичними громадськими об'єднаннями Писик Андрій Анатолійович. Сьогодні у нас є представлене Міністерство закордонних справ в особі другого секретаря відділу консульсько-правових питань управління консульського обслуговування департаменту консульської служби Турцумія Вікторія Ревазівна. Є. Також Міністерство соцполітики представлений державним експертом Директорату соціальних послуг та інтеграції Щербина Іван Вадимович. Андрійчук Станіслав Вікторович, голова Пласту. Голова Центру соціально-правових досліджень Простобоженко Олег Сергійович. І головний спеціаліст Міністерства фінансів України Товста Леся Анатоліївна. Шановні колеги, сьогодні у нас є декілька питань досить важливих. Сьогодні у нас є три є питання. Два з них стосуються, друге і третє підтримки Пласту. І один законопроект, який готується до другого читання, під яким працювала наша робоча група протягом не одного місяця. Це питання, яке досить резонансне. Знаючи, це питання перше, це питання про законопроект 6647. Тому я би, все-таки при повазі до наших колег-депутатів, але це питання, яке комітет готував не один місяць. Тут є багато є питань, які мусимо терміново розглянути. Це питання законопроекту 6647, друге читання, які подані депутатами нашого комітету. Палатним, Величковичем, Споришем, Сілантьєвим, Віліким, Романовим і Петренком. Тому комітет є головним цього питання, і ми мусимо зараз на комітеті розглянути порівняльну таблицю з урахуванням пропозицій, які надійшли від народних депутатів. Ми вже обговорювали цей законопроект і пропонуємо обговорити лише принципові питання. Хочу розпочати з питання доцільності подання позову щодо обмеження права дитини на виїзд за межі України. Сараєва Вікторія Павлівна є? Ми дуже коротко просили протягом кількох хвилин доповісти. Спочатку Сураєва Вікторія Павлівна. Пізніше я би хотів, щоб висловився Простобоженко Олег Сергійович. Потім ми надамо слово представнику Міністерства соціальної політики пані Уляні Іванівні. Вам слово буде. Вибачте, Міністерство юстиції. Пізніше хотіли почути позицію Міністерства соціальної політики, і потім ми продовжимо. Прошу.
Шановний пане головуючий, з великою повагою, просто я як заступник голови бюджетного комітету, а пан Ярослав Маркевич теж є членом бюджетного комітету, у нас є питання кворуму нашого комітету. і наше керівництво просило, чи є можливість, ми не думаємо, що буде велика дискусія, розглянути питання наших двох законопроєктів. Ви знаєте, що ми завжди підтримували всі ваші ініціативи. От, і щоб ми просто, оскільки ви підете в обговорення таблиці поправок, ну, у нас це займає там, зазвичай, годину, півтори. Просто я от можу навіть показати смс від голови, що нема кворуму. Тому якщо не заперечує товариство...
Шановні колеги, але у нас є вимога, тому що щоб ми сьогодні мусимо закінчити розгляд нашого першого питання. Якщо ми вкладемося коротко, тоді ми почнемо. Коротко, бо справді, бо тут працювала робоча група з різними міністерствами, і просто якщо ми сьогодні не розглянемо, у нас це питання складеться на декілька тижнів, а ми цього, ну...
Питання виїзду зацікавлена я, тому коротко пластуни.
Тоді, якщо шановні колеги, якщо не будете, шановні члени комітету, якщо не буде заперечень, перенести друге, поки що друге питання, щоб без затягування третє.
Спочатку пластів розкрили.
Якщо не буде застереження, та, але просто тоді просимо шановні запрошені. Тому, зважаючи на наших колег, що вони потім будуть зважати на інші питання, які пов'язуються з сімейною політикою під час формування бюджету, ми це просимо врахувати. Дякую. Так, тільки про себе буквально потім кілька хвилин доповідь, конкретно, предметно, щоб ми не витягли час. Дякую. Ще раз, прошу.
Дякую, пане головуючий, дякую, що змінили порядок денний. Ми з паном Ярославом Маркевичем є членами піклувальної ради Пласту, і я є головою міжфракційного об'єднання Пласт, яке налічує понад 50 народних депутатів, і більшість вашого комітету теж в нього входить. І ми з вами спільно робили і акції в Верховній Раді, і пан Микола, та Пласт Прият, і голова Верховної Ради позитивно до цих ініціатив відноситься, до наших законопроєктів. Я говорив з паном Палатним, він теж підтримує ці ініціативи. Ситуація дуже проста. В Америці з 1916 року на державному рівні фінансуються там бойскаути Америки. В Ізраїлі 109 тисяч їхніх пластунів, умовно кажучи, на країна, яка населенням в 5 разів менше за нас, от, а в нас всього близько 9 тисяч. Ми глибоко переконані, що якби держава хоча б по мільйону доларів виділяла з 91-го року на Пласт, у нас би не було війни ні на Сході, не було б окупації Криму. Я хочу подякувати всім колегам, які підтримали, і ми в третій рік підряд з вами вже виділяємо кошти з державного бюджету на пластові заходи. Це було 2 роки по 5 мільйонів гривень, і третій рік, цей рік от 7 мільйонів гривень. Дякую міністерству профільному, яке це теж полум'яно підтримує. Передаю вам від отця Бориса Гудзяка, який є головою нашої піклувальної ради від Греко-католицької церкви, велику повагу і теж прохання підтримати. Архієпіскоп Нестор, два слова ще скаже з боку нашої православної церкви в Україні. Ми маємо проблему з тим, що велика кількість виховників пішли добровольцями на фронт, мають зараз контракти, служать, і з тим, що зараз тисячі і десятки тисяч родин, які хочуть віддати своїх дітей в Пласт, але ми не бачимо можливості, бо у нас фактично не вистачає виховників. Ми хочемо подякувати і Львівському міському голові, і багатьом міським головам, які виділяють кошти з місцевих бюджетів. І саме прийняття цього законопроєкту, де держава визнає пластову виховну методику, от, і дає можливість потім вже на це кошти передбачати в... З бюджету дає можливість Міністерству освіти вже імплементувати це в виховання, щоб наш там захист вітчизни, який є, щоб він був вже більш змістовним, тому що ну нікому не треба доводити, як Пласт позитивно впливає на розвиток особистості і на розвиток патріотичної свідомості. Я прошу підтримати ці два законопроекти. Доповідь завершив тоді Ярославу Маркевичу. Підписало 62 народних депутати цей законопроект з усіх фракцій. Пластова діяльність є абсолютно аполітичною. Ніхто з нас не витягує партійних прапорів. От, і в цьому відношенні це те, що підтримується всім залом. Я думаю, що всі проукраїнські депутати проголосують це. Тоді ще хотів просити вас слово архієпископу Нестору. Прошу вас.
Добрый день. Доброго дня. Від імені митрополита Київської всієї України Епіфанії, Православної Церкви України, я хочу звернутися з проханням підтримати цей законопроект, оскільки питання пласту, воно напряму стосується виховання нашого майбутнього покоління і патріотичного, і духовного виховання молоді України. Всім відомо, хто хоч трохи знайомий з пластовою методикою, що основою пластового виховання є виховання вірності Богові Україні і поєднання саме цих двох критеріїв не теоретичне, а практичне, оскільки виховання пластунів стосується і духовного виховання, виховання віруючих людей, виховання дійсних справжніх патріотів, і ми це бачимо неодноразово за всю історію боротьби захисту української держави, починаючи від самого заснування, від Першої світової війни, від воїнів УПА і закінчуючи зараз АТО та операцію об'єднаних сил, завжди пластуни стояли на захисті української держави. І, звичайно, що церква свого боку підтримує ці позиції, на яких виховуються діти в пласті, і, зокрема, багато завдяки пласту багато і людей, дітей прийшло до віри, і навіть виховані в таких сім'ях далеких від якогось патріотичного виховання, вони прийшли і до справжньої любові до України. Тому від імені Блаженнішого митрополита Епіфанія, від імені Православної Церкви України я звертаюся з проханням підтримати цей законопроект, оскільки ми вважаємо, що державна підтримка пластового виховання, вона буде на велику користь для всього нашого народу, для всієї української держави. Щиро дякую за нас.
Пане Маркевич, ви...
Ні, я, щоб ваш час...
Добре. Я б хотів би надати слово заступнику міністра молоді та спорту Даревичу Миколі Володимировичу.
Міністерство молоді і спорту, як центральний орган виконавчої влади, теж долучився до цього законопроекту. І... я хотів би вас проінформувати про нашу підтримку, але є зауваження, є наші пропозиції, і я хотів би наголосити про те, що крім нашого міністерства, до цього законопроекту долучилися і інші міністерства, а саме Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство юстиції України, які не підтримали даний законопроект. Хотів би також сказати про те, що Міністерство молоді і спорту України, Міністерство освіти і науки пропонують продовжити роботу зазначеного проєкту законів і пропонуємо провести громадське обговорення даних законопроєктів.
Дякую. До слова хотів би запросити, перед тим, як буде дати слово голові підкомітету, хотів би запросити голову Національної скаутської організації України, голову пласту Андрійчук Станіслава Вікторовича.
Я щоб дуже дякую за слово, щоб довго не забрати час, скажу ключове. Так, сьогодні пласт отримує фінансову підтримку від державного бюджету, але маємо розуміти, що це кошти витрачаються на заходи. І нам зараз важливо насправді також, щоб розвиватися, щоб пласт, і це був такий гарний приклад, поширився, масштабувався по всій Україні. Нам так само і цей законопроект дає можливість нам кошти витрачати не тільки на заходи, але й на розвиток. Також треба розуміти, що цей законопроект допоможе в областях і містах, місцевим і обласним депутатам, радам, бюджетам так само виділяти кошти не тільки на заходи, але й на розвиток, і розвиток саме на місцях. Що це теж дуже сильно допоможе організації в світлі децентралізації. Тому просив би підтримати.
Дякую. Хто хотів би ще би висловити?
Я можу пропонувати зауваження, якщо треба.
У мене питання, я тут читаю доповідну записку, і тут сказано, що фінансово-економічне обґрунтування, реалізація законопроекту, додаткових витрат з бюджету не потребує. Тобто я так розумію, що смисл закону саме в тому і полягає, щоб отримувати гроші з державного бюджету на підтримку розвитку такого напрямку, як пласт. От. А тут написано зовсім інше, тому хто каже... правду.
Михайло Дворок, член Наглядової ради, Пласт, Національна сказка організація України. Отже, на даний момент і так виділяється з бюджету коштів, але проблема в чому? Що вони можуть витрачатися тільки на проекти, тобто проїзд, харчування, ну і все фактично. Та, ну, можливо, там якийсь друк. А прийняття законопроекту нам дозволить використовувати кошти в напрямку до інституційного розвитку, тобто поширення самої ідеї Пласту. А як було озвучено, що ідея Пласту – це... Тобто це фактично про державницька позиція, яка поширюється серед молоді. Фактично, так.
Я коментую дуже проста річ. Перше, чому пишеться, що не потребує додаткового фінансування? Бо цей закон не передбачає прямого виділення коштів. Він не каже виділяти там 0,1% ВВП чи там 1 мільйон в рік. Він каже, що це є можливість. А далі, відповідно, або Верховна Рада на черговому своєму засіданні в бюджеті там, на якийсь рік, там 21-22 рік, вона має можливість виділити 100 тисяч, а має можливість виділити 100 мільйонів. Так само будь-який міський орган влади. Тобто зараз цей закон не несе зобов'язання кошти виділяти. От якби в ньому була написана пряма норма виділяти, і подивіться на ці зауваження. Тобто, ну, у нас з Мінфіном буде окрема розмова, тому що вони нам обіцяли підтримати, і ну, Мінфін у нас в багатьох питаннях вважає, що він розумніший галузевих міністерств. Я розумію, ні, у мене до вас немає претензій. Надання з державної та місцевих бюджетів фінансової підтримки молодіжних організацій Пласт призведе до порушень чинного законодавства, оскільки законопроект номер 10184 передбачає фінансування за рахунок бюджетних коштів витрат, для здійснення яких немає законодавчих підстав. Уявіть собі весь бред, що вони пишуть. Тобто закон передбачає видатки, для здійснення яких немає законів. Так це і є закон, який дозволяє потім це фінансувати. Тому в мене прохання, щоб комітет прийняв і в першому, і в цілому. Ми окремо говорили з головою парламенту, бо у нас залишився, ну, є ризик, що ми не встигнемо його прийняти. Це один з тих законопроєктів, який ми будемо пишатися насправді, і це знакова річ. А вже Верховна Рада визначиться. Я впевнений, що Степан Іванович Кубів не бачив цього висновку, тому що ми з ним говорили про Пласт, і він підтримує, він видає книжки, підтримує меморіал і займається речами патріотичними. Тому я думаю, що у нас не буде питань з Міністерством економічного розвитку. Я, чесно кажучи, здивований, що вийшов висновок з непідтримкою.
Я б хотів почути позицію Міністерства фінансів. Чи ви готові зараз прокоментувати? Будь ласка, включіть мікрофон під стенограму.
Одне з основних було, що воно буде потребувати коштів. Джерел немає, тому що і підтримка, і, по-перше, є деякі незгодженості з бюджетним кодексом і щодо сплати членських внесків, і щодо страхування, там є деякі моменти і незгодженості з іншими законами, і додаткові кошти.
Дякую, прошу.
Шановне, ще раз, це не потребує додаткових затрат ніяких. В цьому році ми дали 7 мільйонів, в наступному дамо, наприклад, 5. Так воно і буде. Так воно так і є, бо він... Ні, це можливість адмініструвати ці гроші, яку ми дамо в бюджеті.
Денис Олегович, ви праві. Це була наша мрія. Записати, щоб не менше там, 20 мільйонів гривень в місяць, в рік дається на... А нам сказали, що якщо це фіксовано, це потребує додаткових витрат. Наступна Верховна Рада, є ризики, що вона не буде патріотичною. І є ризики, що буде нуль. І тому цей закон не передбачає конкретної суми фінансування, але можливість передбачає. І в місцевих органах влади тепер може бути конкретна підстава. І головне, Міністерство освіти буде зобов'язане вписувати це у навчальну модель. Там до сих пір на низовому рівні є купа комуняк, які продовжують говорити, що не треба нам всі ваші патріотичні діла.
Так, прошу. Пан Анатолій.
Я хотіла суто технічне питання задати, суто з цікавості. Ось 5 мільйонів з бюджету йшло. Цікаво, чи вони всі були використані, ну, чи не було такого, що там щось знову повернулося у бюджет. І в основному це які були заходи?
Так, на поїхній жаль, в перший рік, коли це було вперше... коли 3 роки тому, так, були гроші, і в кінці року було, ну, деяка кількість, 90% було використано. А зараз все, ну, більш, ну, це, зрозумійте, це організація, яка працює на волонтерських засадах. І тому, безумовно, відбуваються ось такі, ну, не дуже рівні...
Перший рік використано близько 70% коштів, Андрій Андрійчук поправить, другий 90%. Це, мабуть, єдина організація, яка не використала всі 100% коштів, які даються. Є тендерні обмеження, є процедурні обмеження. Ще раз хочу сказати, що це лише одна з чотирьох українських організацій, які більше 100 років. Науковий Тараса Шевченка, «Просвіта», яке теж окремо фінансується, і у нас є тут таке зауваження. Дякую, пане Голович.
Да, будь ласка, Олег Миколайович Петрянко, керівник підкомітету, голова підкомітету соціально-патріотичного виховання.
Цей законопроект, він є логічним продовженням, насправді, того, що вже там третій рік поспіль закладаються гроші на проведення заходів пластом. Тому що неможливо проводити заходи без того, щоб щось не отримувати на статутну діяльність. Тобто мені б, наприклад, хотілося там на наступний рік дати на проведення заходів пласту ще більше виділити коштів. Але це неможливо без підтримки самої структури. Заходи проводять, ну це ж теж люди, які от мова про те, щоб держава допомогла пласту і в цій частині витрат. Тому що можу сказати, ще як голова з підкомітету з національного патріотичного виховання, що ну, пласту точно багато не буває, ну так, щоб довго говорити. І це абсолютно правильна історія. Безпосередньо, от, і звісно, що тут правда у кожного своя, там у Міністерства фінансів у них своє завдання. У нашого комітету, у підкомітету з національно-патріотичного виховання є розуміння, що це один з тих напрямків розвитку національно-патріотичного виховання без пласту, повноцінний розвиток цієї сфери, він неможливий.
Це доповнення вашого руху?
Ну не руху, а взагалі сфери національної. Це сфери національно-патріотичного виховання, як сфери взагалі там, в тому числі від зони відповідальності держави. І Верховної Ради в тому числі, тому що і в Верховній Раді є підкомітет з національно-патріотичного виховання. Все, дякую.
Будь ласка. Хто ще хотів би виставити по цьому питанню? До двох хвилин.
Щодо практичного. У нас насправді в районах є кошти. На питання давайте, вони кажуть, не можемо, в законі нічого не написано на це. Є приміщення, які стоять, і ми кажемо, чи ми хочемо провести захід. Пустіть, не можемо, закону немає. Закон ці проблеми всі вирішує. Навіть, можливо, не на рівні національному, не на рівні всієї країни, але в районі це полегшить і покращить, і якість підвищить все. Дякую.
Я хотів конкретизувати, цей закон, він більш, ну так, конкретизує те, на що можна витрачати кошти, які будуть виділятися або місцевими, або державним бюджетом, так?
Кошти одна третя цього закону. Є кошти, є можливість...
Я конкретизую, ну, ті дії, на які...
приміщення, давати.
Точки
зору фінансів,
да.
Він конкретизує, на що можна витрачати.
Да, тобто, да. Так, да, ну розширює, конкретизує, на що ми можемо витрачати кошти. Тобто така ситуація просто була і в сфері спортивної діяльності в областях, і тому це ну так похожий такий, скажімо, закон, да, що дає можливість більш широко фінансувати ці галузі напрямок. Да?
Ні, тут є законопроект, тут іде під час комітету до обговорення тільки під стенограму. Тільки під стенограму. Вибачте, в мене є запитання до пласту. Ви готові до звітності, скільки йдуть державні кошти, бюджетні, немає значить, державного бюджету, чи це є місцевих бюджетів? Чи ви готові до цієї звітності, тому що, якщо державні кошти, чому от у нас були питання до федерації, які проходили цей експеримент по державному фінансуванню? Напряму. І ми бачимо, скільки було деякі проблеми, що деякі федерації повідмовлялися. Тому я перед тим, як ми будемо приймати рішення, хотів би почути, чи ви готові до цієї відповідальності. Тому що кошти – це не тільки можливості, це і відповідальність.
Це я повністю підтримую. Перше, ми повністю звітуємо з Міністерством молоді і спорту, і повністю ми звіти прийшли.
Це буде зовсім інша звіти, інша відповідальність.
Я розумію. Другий момент, ми у Верховній Раді проводимо тижні пласту Верховній Раді, де обов'язково подаємо звіти про використання державних коштів. Також в річному звіті зараз його підвезуть, і ми пишемо про використання державних коштів з сумами. І зараз на сайті пласту є річний звіт, де також є сторінка по державних коштах і фінансове використання цих коштів. Також на сайті Міністерства молоді спорту теж є сторінка, де є повністю написані використання. Тому ми тільки навпаки, ми за і кажемо, що всі, ну і не тільки Пласт, а всі мають громадські організації звітувати і показувати, куди йдуть кошти і як вони використовуються.
Заступник міністра молоді і спорту.
Я би хотів прокоментувати. Дивіться, ви зараз зробите звіт про проведення заходу. Так? А ви зараз будете, хочете отримати пряме державне фінансування. Там буде зовсім трошки інший звіт.
Ну, безумовно, це буде трошки. Ні, ми... але це зміни не дуже великі. І зараз в Пласті працюють бухгалтери.
Я прошу, не проходити в дискусію. Ми почули позицію Пласту, цьому... запитання, ми почули чому. Тому що нам приймати рішення, і ми повинні, чи розуміє просто керівник організації, яку ми розглядаємо, до тої відповідальності, яку ми зараз можемо на них покласти. Бо це не тільки права, але це і велика відповідальність. Чи якщо більше немає, це я би доріг надати слово Івану Дмитровичу Споришу, голові підкомітету з питань. Якраз поки ми говоримо, Іван Дмитрович, вам слово.
Звичайно, дискусію ми можемо продовжувати, але ми бачимо, що розглядаємо сьогодні 101-84, 101-85, вони аналогічні, оба законопроекти. І тут все впирається, звичайно, в фінанси, хоча нічого тут немає такого, що складного з цими фінансами. Чому? Саме головне, що ми повинні задати собі одне питання. Чи потрібно нам національне патріотичне виховання? Потрібно. Чи потрібно нам стимулювати молодь? Потрібно. Ну, звичайно, ми сьогодні шукаємо речаги. Як ми повинні це зробити і таке інше? І, мабуть, і Міністерство фінансів, і Міністерство юстиції, і Міністерство освіти і науки, і таке інше. Мабуть, вони не тому впираються, щоб відправити дані законопроекти на доопрацювання. Мабуть, те, що вони, можливо, чекають якогось рішення, хочуть, щоб все-таки це, якийсь напрямок фінансування був якийсь відкритий і таке інше. Але мені здається, для того, щоб ми підтримували молодь, нам не потрібно думати за фінансування. Я рахую, що дані законопроекти, навряд чи встигнуть, чи встигне наш парламент сьогодні розглянути за цей місяць. Але якщо ми сьогодні приймемо комітетом, мабуть, ми надіємося, що буде там більшість наступного парламенту, і вони одноголосно повинні прийняти, тому що дана організація все-таки нам необхідна і потрібна. Тому не дивлячись на все, не дивлячись на те, що хто куди б його не хотів відправити на доопрацювання, все-таки хотіли, щоб ми його сьогодні прийняли. І, мабуть, знову ж таки, то, що позитивне, то, що йде на виховання молоді, то, що йде інше, ми повинні підтримати одноголосно. Це моя така думка. Дякую.
Шановні колеги, є одна пропозиція, яку висловив голова підкомітету з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства Спориш Іван Дмитрович. Є пропозиція, Іван Дмитрович, за основу чи в цілому?
Так, як сьогодні просять доба доповідачі за основу і в цілому, а там ми вже при розгляді, можливо вже коли вже буде прийматися дані законопроекти, з якимись поправками можемо тоді внести із трибуни.
Шановні колеги, є одна пропозиція, і я озвучу її, що пропонується рекомендувати Верховній Раді України з результатами розгляду проект закону про державне визнання і підтримку Пласту Національної скаутської організації України, реєстраційний номер 101-84, та проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки Пласту Національної скаутської організації України, реєстраційний номер 101-85, за основу і в цілому. Так, Іван Дмитрович? Перед тим, як я поставлю на голосування, другим пунктом доповідачем від комітету визначити голову підкомітету з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства народного депутата України Спориша Івана Дмитровича. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Шановні колеги, те, що ми проголосували, попри те, що ми головний комітет, хотів би просто звернутися до авторів. Ми розуміємо, що у нас залишилося півтора місяці. І якщо він не буде розглянутий хоча б в першому читанні, він буде знятий взагалі. Тому Навіть якщо він буде поставлено питання, ми знаємо, що також є зауваження, застереження, ви маєте підтримку нашого комітету, але будьте готові, що може бути застереження в залі, для того, і тому будьте готові до відповіді для того, щоб він міг прийти. Дякую, бажаю вам успіху. Переходимо, шановні колеги, ми переходимо до нашого першого питання. Це питання розгляду зараз. Добре. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку виїзду дитини за межі України. Реєстраційний номер 6647. Перед тим, як надати слово нашим колегам, яких вже анонсував, я хотів би ще від себе декілька слів сказати по цьому законопроекту. Цей законопроект в другому читанні отримав зауваження від Головного юридичного управління. Оскільки ще у липні минулого року, 2018 року, було ухвалено закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту дитини належного утримання, який суттєво змінив порядок виїзду дитини за межі України. Зокрема, було передбачено, що виїзд дитини на строк до місяця за згодою того з батьків, з ким за рішенням суду визначено місце проживання дитини або підтверджено висновком органів опіки та піклування. Крім того, передбачено виїзд дитини без згоди другого з батьків взагалі без обмежень у разі наявності певної заборгованості зі сплати аліментів, що вже призводить до виїзду дітей на постійне проживання, і про це вже є випадки, які фактичні. Робоча група напрацювала компромісну редакцію, яка спрямована насамперед на захист прав дитини. Повторюю, не батька, не матері, а саме дитини. Коротко щодо головних змін, які запропоновані робочою групою. По-перше, пропонується обмежити максимальний термін перебування дитини за межами України без згоди другого з батьків – 90 календарних днів у разі відсутності рішення суду та 120 календарних днів у разі ухвалення рішення суду про надання дозволу на виїзд дитини за межі України. По-друге, знімається вимога наявності заборгованості зі сплати аліментів для можливості виїзду на лікування дитини, яка хворіє на низку складних захворювань. Причому виїзд дозволяється на строк лікування дитини. По-третє, дозволяється виїзд дитини, яка досягла 14 років разом з одним із батьків. По-четверте, запроваджується право одного з батьків звернутися до суду з позовом про обмеження права дитини, яка не досягла 16 років, на виїзд за межі України, а також можливість забезпечення позову шляхом тимчасового обмеження виїзду дитини, яка не досягла 16 років за межі України, у разі подання документів, що підтверджують ризик виїзду дитини за межі України на постійне проживання або наявності загроз для життя і здоров'я дитини в державі, до якої планується виїзд дитини, а також інші обставини, що мають суттєве значення. Відразу зазначу, ця норма викликає заперечення громадського проєкту «Дитина має право», і ми домовилися, що ви зараз озвучите свою позицію, і ми зможемо її обговорити. Водночас вважаю, що маємо враховувати можливість незаконного виїзду дитини на постійне проживання, у тому числі на місце проживання якої було самовільно змінено одним із батьків та виїзд дитини до небезпечних країн – Лівії, Сирії, окупованих територій і тому подібне. Усього надійшло 45 поправок. Робоча група пропонує врахувати 27, відхилити 4, врахувати частково 14. Така є попередня інформація, а тепер я би запрошую до дискусії, до обговорення і надаю слово Сураєвій Вікторії Павлівні.
Дуже дякую за можливість надати свої заперечення, свої думки. Ми висловлювали їх на робочій групі, але зараз хотіли б звернути основну увагу саме на питання імплементації законодавства, механізму накладення заборони або обмеження виїзду дитини за межі України в порядку цивільного судочинства за позовом одного з батьків. Вважаємо, що таке нововведення не повинно бути включено у запропонованому вигляді, оскільки є недоопрацьованим та матиме небезпечний соціальний ефект. До недавнього часу, як вже було зазначено, виїзд дитини за межі України відбувався лише за згодою обох батьків. У минулому році держава пішла шляхом лібералізації виїзду та запровадила деякі послаблення у цьому процесі. Наразі виїзд дитини без згоди того з батьків, хто проживає окремо, дозволено в разі визначення місця проживання дитини з одним з батьків, у більшості випадків це матері, в разі необхідності лікування дитини, в разі якщо наявна заборгованість і заплати аліментів. Строк виїзду обмежено 30 днями та сукупно 90 днів на рік. Що спонукало до таких змін, до таких заходів? На жаль, усі причини криються у неналежній поведінці другого з батьків. Випадки шантажування або вимагання грошей за дозвіл на виїзд дитини, величезні борги по аліментах, небажання приймати участь у вихованні дитини, бажання помсти колишній дружині – це лише неповний перелік. Через таку поведінку діти були позбавлені можливості лікування, участі в освітніх заходах та спортивних змаганнях, відпочинку за кордоном. Дозволивши дітям у певних випадках на короткий строк виїжджати за межі України без дозволу другого з батьків, держава відкрила для них можливості, яких вони досі були позбавлені через безвідповідальних батьків. Зараз же законопроект 6647 має на меті встановити не просто обмеження, а пряму заборону дітям виїжджати за кордон, що, на нашу думку, є неприпустимим та суперечить Конституції України. Відсутність згоди одного із батьків на виїзд дитини – це пасивна заборона. Держава взяла курс на боротьбу з цим явищем, оскільки воно носить масовий характер, а мотиви цієї пасивної заборони у переважній більшості – емоційні або навіть корисливі. Наразі комітет збирається виступити із законодавчою ініціативою щодо запровадження механізму активної заборони у виїзді дитини за межі України. Ми закликаємо не запроваджувати такий механізм, оскільки він не тільки зведе на нівець попереднє досягнення лібералізації виїзду, якими вже скористалися тисячі українських дітей, а й призведе до ще більшого розпалювання конфлікту між батьками. По суті, держава вибірково відібрала у безвідповідальних батьків ганебне знаряддя впливу, проте пропонує надати їм новий, більш серйозний інструмент тиску та нові можливості маніпулювання дітьми. Ініціатори та ті, хто підтримує дані нововведення, прикриваються високими ідеалами та метою захисту дітей, але вони хочуть повернути собі механізм тиску. Я дуже коротко, чому даний механізм заборони виїзду не може бути запроваджений у такому вигляді. По-перше, доцільність та дієвість його не досліджені робочою групою. Вивчивши досвід заборон в інших країнах, можна побачити, що він не є виключно позитивним. Робоча група комітету не дослідила ані статистичні дані, ані історію функціонування заборон у зарубіжних країнах. Друге, інститут заборон існує у країнах, де виїзд дитини з одним із батьків є взагалі вільним. У нас же такий виїзд є обмеженим строком, за порушення якого передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Третє, не розроблений механізм реалізації даних заборон, строк, на який можна встановити їх, специфічний порядок зняття, порядок інформування прикордонної служби та інше. Четверте, не передбачено жодної відповідальності за зловживання заборонами другим із батьків, тобто за безпідставну заборону у виїзді дитини за кордон, ані перед дитиною за моральну шкоду, ані перед тим із батьків, який поніс фінансові втрати у зв'язку із зірваною подорожю. П'яте. Відповідальність за порушення порядку виїзду вже передбачається в порядку адміністративного та кримінального провадження і стосується виключно того із батьків, хто порушив даний порядок. Дитина не може бути покарана за правопорушення одного із батьків. Шосте. Обмеження у виїзді дитини має встановлюватися лише в разі загрози її життю і здоров'ю, що не вирішується в порядку цивільного судочинства, а повинно бути на кшталт обмежувальних приписів. Отже, якщо проаналізувати модель, то комітет намагається запровадити дещо гібридну модель регулювання виїзду дітей, яка діє наразі у Російській Федерації. Там немає дозволів для батьків щодо виїзду разом із дитиною, проте наявний інститут безстрокових заборон для дітей. За статистикою, 50% таких заборон стають відомими на етапі паспортного контролю. Кожен такий випадок – це неймовірний стрес для дитини. Також достатньо публічної інформації, що активна заборона є більш ефективним інструментом тиску зі сторони недобросовісних батьків, аніж пасивна. Ми дещо здивовані, що комітет вважає курс на російську модель більш прогресивним, ніж курс на ЄС, визначений Конституцією України. До речі, країни-члени ЄС по-різному регулюють дане питання. Проте у переважній більшості виїзд дітей є вільним, а там, де наявні заборони, вони чітко регламентовані і встановлюються у виключних випадках. І зараз для України з соціальної точки зору ми вважаємо введення інституту активної заборони у виїзді в порядку цивільного судочинства однозначно загострить ситуацію, яка склалася, в результаті чого постраждають в першу чергу діти. Крім того, законопроект 6647 передбачає незаконний спосіб забезпечення позову у вигляді негайного обмеження виїзду дитини, що є неприпустимим без розгляду справи по суті. Такий спосіб рівнозначний негайному дозволу у виїзді дитини за кордон у дзеркальних справах, проте він не спадає на думку ініціаторам змін. Виступаючи із законодавчою ініціативою активних заборон у виїзді дітей, комітет бере на себе моральне право виступити проти інтересів дитини. В результаті таких нововведень тисячі дітей знову опиняться заручниками емоційних війн своїх батьків, будуть знову позбавлені можливості подорожувати, а також зростатимуть в атмосфері конфлікту і стресу. Просимо комітет не включати до законопроекту 6647 положення, які запроваджують заборону виїзду дитини за межі України до повного всебічного дослідження даного інституту. Дуже дякую.
Я маю свої коментарі, я свої скажу стосовно вашого виступу, стосовно нашого комітету. Кажу, в кінці буду підсумовувати. Я би хотів дати слово заступнику директора Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції Стефанюк Уляні Іванівні. Будь ласка. Потім я хочу почути позицію Міністерства соціальної політики, а потім будемо інші.
Дуже дякую, пане головуючий. Хочу зазначити, що Міністерство юстиції принципово не заперечує проти можливості розгляду справ про обмеження виїзду дитини за кордон в цивільному судочинстві, в спрощеному провадженні, оскільки хочу звернути вашу увагу, що зараз суди розглядають такі справи, але тільки в загальному позовному провадженні. Такі судові рішення є, і ось у мене навіть перед очима лежить буквально нове свіженьке рішення квітневе, яким було задоволено позов про обмежену виїзду за кордон малолітніх дітей без дозволу батька. Але я згідна з попереднім доповідачем, що все-таки це питання потребує все ще додаткового доопрацювання, тому що положеннями проекту закону дуже багато уваги приділено саме розгляду забезпечення позову шляхом тимчасового обмеження дитини, яка не досягла 16 років, за кордон. А от стосовно, наприклад, підстав, стосовно строку, на який суд може заборонити таке обмеження під час розгляду справи, на жаль, законопроектом не передбачено. Тому мені все-таки здається, що треба би було більше розписати саме і підстави, і строк, на який суд може обмежити виїзд дитини за кордон, оскільки такий строк не зазначений ні в Цивільно-процесуальному кодексі, як запропоновано проектом, ні в Сімейному кодексі. Також хочу звернути увагу, що відповідно до частини 10 статті 150 Цивільно-процесуального кодексу не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті. А фактично ця заява про забезпечення позову про тимчасове обмеження, вона є тотожна, буде тотожна самій позовній заяві. Пропонується положеннями проекту розглядати заяву про забезпечення позову з викликом сторін. Це трохи суперечить самій суті інституту забезпечення позову, тому що якщо суд повідомить відповідача про розгляд такої справи, суд має розглянути таку заяву протягом 2 днів. Я думаю, що на практиці можуть виникнути випадки, що все-таки відповідач негайно вивезе дитину ще до розгляду судом заяви про забезпечення позову. Тому я все-таки думаю, що нам це питання, напевно, треба відкласти і, може, більш детально його виписати. Власне, це такі основні зауваження. У мене тут ще є декілька технічних, але я думаю, це вже зараз не суттєво. Можу просто озвучити, тому що якщо все-таки комітет прийме рішення проголосувати за редакцію цього проекту, то я просто хотіла звернути увагу, що в статті 158 Цивільно-процесуального кодексу в частині 15 є посилання на абзац 2 частини 9 зі значком 1 статті 150, тобто, що заходи забезпечення, відповідно до положень якої, заходи забезпечення позову шляхом тимчасового обмеження дитини, яка не досягла 16 років за межі України, можуть бути скасовані у разі спростування доводів заявника, передбачених абзацом 2 частини 9 зі значком 1 статті 150 цього кодексу. Оскільки в редакції комітету абзац перший тепер злився з абзацом другим, тому то треба просто буде поправити в цій саме частині 15 ссылку зробити на абзац перший частини 9 статті 150 цього кодексу. Тому що саме оці заходи, коли є ризик виїзду дитини за межі України на постійне місце проживання або в наявності загроз, це якраз ця підстава розкрита в абзаці першому. Це таке технічне зауваження, якщо все таке.
Добре, дякую.
Дякую.
Я б хотів почути позицію Міністерства соціальної політики, хто буде представляти. Прошу одразу представлятися.
Міністерство соціальної політики, Щербіна Іван. Міністерство соціальної політики приймало участь у робочій групі стосовно допрацювання даного законопроекту. В цілому Міністерство соціальної політики підтримує даний законопроект, але все ж таки слід звернути увагу на ту проблематику, на ту проблемну норму, про яку казали попередні виступаючі. Міністерство соціальної політики також звертає на це увагу і наголошує на тому, що ті здобутки, які були з прийняттям закону про аліменти в 2018 році, з прийняттям цієї норми, яка у цьому проєкті закону, може пойти на нівець. Пояснюю чому. Як перша виступаюча наголосила на тому, що раніше були методи шантажу і провокації з одному із батьків, дана норма може слугувати в подальшому таким же методом шантажу і провокації знов. Тому Міністерство соціальної політики вважає, що дану норму необхідно доопрацьовувати. І все ж таки даний законопроект на меті передбачає саме захист прав дитини і будь-які рішення, в тому числі внесення відповідних змін до законодавства, повинні відбуватися виключно в найкращих інтересах дитини. Дякую.
Дякую. Хто хотів би, щоб виставити? Зараз Анна Анатоліївна, потім знаю, що... потім ви. Анатоліївна. Вам слово.
Я, до речі, як і весь комітет, співавтор даного законопроекту, але ось я тільки що послухала якраз експертизу наших, ну, експертів, можна так сказати, з різних відомств, з громадських організацій. І, чесно кажучи, вже не готова голосувати в другому читанні. Більше того, я буду просити комітет, враховуючи, що немає голови комітету, можливо, відкласти, бо питання доволі складне. Я з особистого життя стикалася раніше з шантажем, тобто виїзду за кордон. У мене багато колег, колежанок з народних депутаток, навіть які з цим стикаються. І ми дуже раділи пакету законопроєктів, якраз того, що там є заборгованість з аліментів, то можна навіть не питати. Якщо ти не доглядаєш за дитиною, якщо ти не вважаєш за потрібне платити аліменти, вибачте. Ну, тобто тут я батько, а тут я вже не батько, коли треба реально на себе взяти відповідальність за виховання дитини. Тому я дуже часто критикую уряд. І я буквально вчора, я сама думала, коли зараз закликають відправити уряд у відставку, а що такого прийняв уряд, що дійсно було, ну, з моєї точки зору, реформою там на всі там 100%. Я вважаю, що якраз такий пакет законопроєктів, які захищають дітей, і які ось ці всі стосовно боржників аліментів, що дійсно і держава... поклала відповідальність, зробила батьків більш відповідальними. Тому ми не маємо робити відкат. А тут я вже дивлюся, що даним законопроектом певні норми – це крок в минуле, як до того було. Тому я не готова за це голосувати. І я дуже прошу комітет ставити цей законопроект і просто ще раз детальніше подивитися, що ж ми робимо. Дякую.
Будь ласка, прошу.
Дякую за можливість. Ген Семен Неумович.
Так, прошу представлятися для стенограми.
Ген Семен Неумович, батько має право, представник. Ваш, якщо можна російською мовою, так буде скоріше просто.
Після того, як ми прийняли закон...
Нема питань, нема питань, але вибачаюся.
Нічого, у вас гарна українська мова.
Дякую, дякую. Два, буквально... Коротка характеристика. Я батько, у тому числі, малолітньої шестирічної доньки. Це старшої 26, молодшої 6 років. Заборгованості по аліментам не маю. Дитину 3 роки майже фактично не спілкую. Віжу, але не спілкуюсь. Дозвіли на виїзд даю. Якщо це дозвіл на виїзд на відпочинок, а не до Криму, але або в 3 роки там до Сполучених Штатів, Сполучених Штатів Америки на неділю. Тобто я, як батько, вважаю, що я маю право по-русски участвовать все-таки в воспитании и брать на себя ответственность за то, будет это полезно или не будет полезно. Потому что в Лондон на Новый год на 4 дня ребенку в 4 года, на мой взгляд, вредно ездить. Потому что это большое столпотворение людей, плохая погода и так далее. Это как бы ремарка по поводу того, так сказать, чтобы не было обвинений в том, что не плачу алименты и зловживаю своими правами. Так как пані Анна сказала, вважаємо, що цей закон дуже незбалансований, дуже недопрацьований з боку того, що немає, по-перше, немає механізмів возврата дитини, яка виїхала за кордон повернення. І я нагадую, які точились дискусії під час обсуждение 8296, который так активно лоббивал Министерство юстиции. И мы неодноразово казали, что же вы робите? По-перше, какой связок між неуплатою аліментів и можливостью вивести дитину за кордон? Не платять аліменти, мають сидіти в тюрьмі, вибачаюсь, російської, місті вулицю, отрабатывать. Какая связь между экономическим благополучием твоего ребенка и возможностью второй стороны делать с ребенком, что она захочет? Это совершенно разные механизмы. У нас почему-то мы пытаемся, выбачаюсь, мы намагаемся компенсировать неэффективность, непрацюючі нормы якимись пірками, якими мы не можем заставить тебя платить, как ты должен, ну тогда мы тебя чем-то другим дадим по голове. Вот так это, к сожалению, выглядит. Какая прямая связь между неуплатой алиментов и вывозом и потребностью ребенка в выезде за границу? Да у 90% тех, кто не отримывали алименты, мабуть, и не мая экономичной возможности, это бажання ввести дитину за кордон. Вообще, еще один вопрос, который я бы просил и ни от кого так статистики не услышал. А вообще, какого количества детей касаются все эти законы, которые мы обсуждаем? Я думаю, не больше 5% от загального складу детей. 95% детей в Украине ездят за кордон, выезжают за кордон на оздоровление. 95%
не выезжают, через батьків не выезжают.
Давайте поступ.
Так. Не выезжают, как раз таки.
Зараз кожен буде мати можливість ще виступити, будь ласка.
І так, до того моменту, коли не буде дієвих механізмів повернення дитини за кордон у разі зловживання того, я не кажу, мати чи батька. Батьки бувають такими же, як і мати недолугими батьками. Да? Поэтому не надо ділити на мам і пап, на тих родителей, які злоупотребляють. Так от, який у государства є механізм возврата дітей? Скажіть мені, будь ласка, хто верне Вадиму Федорову двох діток, яких вивезла сімейна радниця Міністерства юстиції по, не буду стверджувати, але з високою вірогідністю незаконним діям державного виконавця, який видав справку про наявність заборгованості, якої не було. Яким чином Мін'юст повернув цих дітей? Да ніяким чином не повернув на теперішній час. Пан Бугайов із Запоріжжя, як держава буде повертати дітей? Да ніяк. Другий момент. Повторюсь, какая связь между задолженностью по алиментам и необходимостью ребенка вывозить на оздоровление? Никакой. Мы тогда об этом говорили, эта норма нужно убрать. Какая? Она вообще противоречит, по большому счету, Конституции. Выбачаюсь. Я закинчу еще 30 секунд.
Пожалуйста.
Если уже говорить о сбалансированности, то давайте тогда вводить зеркальную норму. Если один из родителей не исполняет решение суда о порядке участия в воспитании, почему-то, когда он не платит алименты, ему быстро ограничивают выезд за границу. Почему не сделать то же самое в случае нарушения порядка участия в воспитании ребенка? Тобто, надати можливість державному виконавцю своєю постановою забороняти виїзд боржника по виконанню рішення про участь у вихованні дитини, обмежувати виїзд за кордон. Очень простая норма, она будет эффективная, и мы таким образом сбалансируем. И последний момент, заложить механизм компенсации того времени, которое ребенок... Вот 90 дней мы говорим, ребенок...
Анатолий, буквально 30 секунд, потім ви і...
У мене до вас питання. Ось так. Ви проти виїзду дитини.
Так.
Ремарка.
Так.
Ви проти виїзду своєї дитини у Лондон в 3 роки, ви проти виїзду там в Штати на 2 тижні. Скажіть, куди ви звозили свою дитину на оздоровлення? Особисто ви?
Особисто я би звозив куди завгодно, мені не дають такої можливості.
Давайте ми не будемо особисті питання задавати, тому що ми зараз в даному випадку ми говоримо про законопроект, а не про особистісні питання. Я хочу 14... до всіх, ми говоримо про всіх і ми говоримо не переходити на якісь моменти особистісні. Я дуже прошу усіх дотриматися цього порядку.
Ну я не можу не відповісти жінки, пані народному депутату. Турція, Болгарія, Австрія, горнолижний курорт.
І ще я хочу пояснити зв'язок, чому, якщо є заборгованість по аліментах, ви маєте на увазі саме боржнику, чому обмежують виїзд? Чи
ні.
Чому обмежують? Який зв'язок між тим, що, наприклад, жінка хоче зі своєю дитиною поїхати на оздоровлення за кордон,
так.
І вона може на сьогодні по тим законопроектам, які ми прийняли, якщо є заборгованість сплати аліментів більше як півроку, здається, чи 4 місяці?
4 місяці.
4 місяці. Більше як півроку. Вона може без згоди другої сторони вести. Я вважаю це дуже справедливою нормою, дає прямий зв'язок. Тому що якщо батька не може сплатити умовно 25% на одну дитину свого доходу, так. Або 25% прожиткового мінімуму, як часто зараз в твердій сумі подають, знаєте скільки? 25% прожиткового мінімуму. Це трохи, ну, десь там приблизно 1000 гривень. 1000 гривень в місяць, півроку, навіть більше, батько не в змозі сплатити, а при цьому він в змозі сказати своє тверде «ні», я проти того, щоб моя дитина поїхала за кордон на оздоровлення. Ну і третя ремарка. Скільки дітей їздять чи не їздять за кордон, про яку кількість йде мова? На сьогодні, якщо взяти, скільки путівок купили українці за кордон, українські сім'ї, то це більше мільйону українців купили, не просто поїхали там в Австрію без путівки, а це путівки мається на увазі турпакети. Туреччина, Єгипет. Ось можете перерахувати по кількості дітей, які на сьогодні проживають в країні, а додайте ще туди плюс відсотків 30, кожна третя дитина не мала змоги виїхати за кордон, який є однолітки в нормальних сім'ях, через те, що батько не надав згоди. Або батько взагалі, він або десь, ну, один з батьків, або його неможливо розшукати, або в нього немає, він не виходить на зв'язок. Це дуже часті історії, дуже. Вон, жінки, які в цих громадських організаціях підтверджують.
Я хочу ще раз сказати,
дуже коротенько.
До 2 хвилин я буду просто припиняти виступи, прошу.
Букіна Наталія, представник Всеукраїнського об'єднання батьківського руху, проєкту «Відповідальне батьківство». Я дуже коротенько скажу, що в дійсності цей проєкт потребує допрацювання, тому що є незбалансованість в
таких, наприклад, статтях, як 265 ЦПК, тому що там є зловживання вивезення дитини взагалі, і там нема рівності між батьками в вихованні подальшому, ну, на спілкування, виховання. І також є інші статті, які треба допрацьовувати. Ну, дуже коротко, якщо.
Дякую. Будь ласка, виходьте на слово, прошу представлятися.
Шановні присутні, Кириченко Сергій Анатолійович, його батько має право. Щодо прав дітей, які ми захищаємо. Дуже цікаво запитати автора проєкту і пані Цураєву, які саме права дітей вони захищають. Ми, наприклад, захищаємо найперший, найкращий інтерес дитини – збереження сімейних стосунків. Саме для цього і повинні бути введені ці запобіжники, які гарантують повернення дитини, тобто збереження сімейних зв'язків дитини з батьком. У нас є 51 стаття Конституції, яка проголошує рівність прав батьків і захист державою як материнства, так і батьківства також. Є така стаття. Саме тому, якщо в цьому законопроєкті не буде балансу прав, не буде можливості для матері вивести дитину на оздоровлення, чи для батька не буде можливості вивести дитину на оздоровлення за кордон, не буде балансу прав, це буде неконституційний законопроект, і він буде скасований Конституційним судом. Друге питання. Присутніх вводять в оману стосовно адміністративної або кримінальної відповідальності. Кримінальної відповідальності нема. Тому дуже було б доречно, наприклад, ввести кримінальну відповідальність, наприклад, статтю 167, прим. 1, наприклад, яка вводить кримінальну відповідальність за порушення опікунов своїх прав, наприклад. Стосовно адміністративної відповідальності, прошу звернути увагу на статтю 38, 247, 249 КУПАП. Особа, яка не присутня, неможливо притягнути до адміністративної відповідальності, оскільки протокол складається за присутності порушника. Якщо порушник за кордоном, як ви його притягнете до адміністративної відповідальності? Це неможливо. Тому ви можете штраф хоч мільйон вкласти, він неможливо його буде до порушника притягнути. Розумієте це чи ні? Ми, батьки, ми захищаємо право дитини, найперший інтерес, найперший – це збереження сімейних зв'язків. Я не розумію взагалі, нема проблеми. Якщо дитина потребує лікування, звертайтеся до суду, надайте докази, що дитина хвора. Чи може спрощеним провадженням, розумієте? Ну, якщо дитина хвора, потрібне лікування, наприклад, нам, я не знаю, в Австрії, да? Нема питань. Подали до суду, суд захистив права дитини, вона поїхала спрощеним провадженням, наприклад. Якщо є таке. А який інтерес? Треба бути, розумієте, треба запобігти. Вже є зловживання. Це стосовно аліментів, це 100% мінус. Тому що вже є зловживання, вже вивозять дітей за справками, вже є такі випадки, розумієте? Точно батько? Нема, якщо...
Я прошу, зараз, якщо буде секунди. Зараз дискусія така персональна, я припиню комітет. Без рішення, ні, Аня. Анатоліївна, я прошу, будь ласка, емоції тримати при собі всі.
Три секунди. Якщо батько буде на 100% впевнений, що дитина повернеться, будуть надаватися дозвіли, проблема взагалі зникне. Розумієте? Чому батьку заперечувати, щоб дитина оздоровилася?
Дві хвилини вас минуло, вибачте, я можу переривати. Да. Юрій Анатолійович, заступник керівника секретаря комітету, будь ласка.
Перша проблема, ми закладаємо законопроект з позиції 5% батьків. 90% батьків домовляються. Цей законопроект спрощує виїзд для нормальних сімей, тому що тепер одна довіреність на 3 роки. Тобто дає, ну, наприклад, Олег Миколаївич дає там доручення на 3 роки, не бігає кожен там місяць до нотаріуса. Друга проблема. На жаль, цей проект критикується обох боків. І батьки, і матері. Тому що одні вважають, що він там чересчур спрощує, інші, що він, скажімо так, мало спрощує. Але якщо ми вводимо механізм виїзду без дозволу батька, без суду, навіть без аліментів, тільки на підставі проживання дитини з ним, то має бути якийсь запобіжник. Тобто, дійсно, якщо учасник АТО, дитина виїхала на Донецьке до окупованих територій, то у батька взагалі нема будь-яких механізмів дитину повернути, тому що там взагалі не працює будь-які закони. Це навіть не Росія. Друге питання. У нас є випадки виїзду на ПМЖ. Тут якраз буде запобіжник. Судовий процес по обмеженню буде теж йти 2-3 роки. Може бути дискусія тільки по забезпеченню позову. Але питання, якщо батько знає, що мати вийшла заміж, там, наприклад, в Польщі і вже там знайшла роботу, і дитина виїжджає якби на місяць, що робити цьому батьку? Це якраз проблема. Або дійсно, якщо дитина їде в Сирію. Це може бути, це питання безпеки дитини. І останнє питання. От ми обговорюємо ці два пакети, які прийняв Мін'юст. В чому проблема? Є три проблеми спілкування між батьками. Це питання аліментів раз, питання виїзду два, питання спілкування три. Зараз вирішено два питання, вирішено питання спілкування. Це приводить до дуже серйозних конфліктів. Ми бачимо радикалізацію. От батько має право, дуже радикально налаштовано, навіть дещо переходить певні межі в Фейсбуці. Є радикалізація з боку і жінок. Якраз завдання цього закону – зняти цю радикалізацію, зробити якийсь механізм. Тут якраз компроміс, який не влаштовує обидві радикальні частини, але він якраз в інтересах для дитини. Тому що найгірше для дитини – це конфлікт між батьками. Дякую.
Я буду закінчувати, тому що у нас ще одне питання. Я хотів би ще декілька слів сказати. Перше. Ми маємо дві позиції. Дві позиції, які між собою дуже непримиренні. Це позиція обох сторін, де одна позиція стосовно ті, які отримувачі аліментів, які є з дитиною, і другі, ті, які сплачують, ті, які не проживають з дитиною, є дві позиції. Я говорю, там мати чи дитина, дві позиції. І ми бачимо зараз та дискусія, це дуже гостра дискусія між двома сторонами. Ми бачимо те, що ми не працювали, звичайно, що це є питання, які моя позиція наступна, що нам треба ще допрацювати, ще раз повернутися до допрацювання цього законопроекту. Ми розуміємо, що є певна дискусія, ми почули сьогодні застереження і Міністерства юстиції, ми почули позицію Міністерства соціальної політики, громадські організації, які підтримують, які мають і протилежні погляди. Ми же, як комітет, як законодавці, повинні підготувати такий законопроект, який захистить в першу чергу дитину від недобросовісних батьків, когось одного з батьків. При тому, що казати, що тільки одна сторона є завжди права, друга не права, так не можна говорити. Тому законопроект, який має бути виважений настільки, щоб він захищав в першу чергу дитину. Незалежно від того, хто з батьків, якого соціального статусу має більше чи менше, але кожен із батьків має однакові права у вихованні дитини. І це є базова норма. Незалежно від забезпечення, чи він має мінімальну заробітну плату, чи він є мільйонером. І це, я думаю, це буде апріорі правильний підхід. Незалежно, ми не можемо ділити суспільство, особливо тих, хто виховує дітей, на дві категорії – багатих і бідних. Ми маємо створити однакові умови для тих дітей, які опинилися в такій ситуації. Їм тільки можна поспівчувати, коли двоє найрідніших людей між собою не знаходять спільної мови і приходять у такі ситуації. Це моя позиція. Тому я виношу на комітет пропозицію продовжити допрацювання даного законопроекту. При тому, що ми знаємо одразу, що оскільки він пройшов перше читання, він вже не буде втрачений. Тобто, навіть якщо прийде новий склад Ради, цей законопроект вже не буде втрачений. Тобто, щоб для розуміння. Тому я виношу пропозицію на комітет продовжити роботу над допрацюванням цього законопроекту. Чи є якісь інші пропозиції? Анатоліївна? Є якісь пропозиції? Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утрималось. Рішення прийнято. Ми переходимо до нашого наступного засідання. Це четверте питання сьогоднішнього порядку денного. Шановні колеги, 18 квітня 2019 року відбулися комітетські слухання на тему «Молодіжне житлове кредитування. Вклад в майбутнє Європейської України». Відбулася цікава і відверта розмова щодо надання пільгового довгострокового кредитування державного молодим сім'ям і одиноким молодим громадянам на будівництво та придбання житла. У кожного роздані рекомендації, які ми сьогодні пропонується проголосувати. Виношу на наступну пропозицію – ухвалити рекомендації слухання на тему «Молодіжне житлове кредитування. Вклад в майбутнє Європейської України» за основу та в цілому. надіслати рекомендації всім профільним органам виконавчої влади та публікувати на веб-сайті комітету. Хто? Якісь інші пропозиції? Хто за? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримався одноголосно. Порядок денний вичерпаний. І, шановні колеги, наступне засідання комітету відбудеться 4 або 5 червня 2019 року. Дата додатково буде повідомлення. Дякую за роботу.
Єдине, що я пропонував на